Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanda İslam inqilabı ehtimalı barədə danışırdıq. Konfliktoloq Arif Yunus, tarixçi alim Altay Göyüşov və devam sədri İlqar İbrahimoğlu ilə bu barədə danışırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz ömürlük məhbuslardan birinin anasının başına gələnlərdir. Ömürlük məhbusun anası Müslümat Rızaxanova oğlunun Avropa Məhkəməsində qələbəsindən orada qəbul olunan qərardan, təqiblərdən və həbsxanadakı vəziyyətdən danışacaq Müslümat Rızaxanova qələbə sözü ilə razılaşmır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Müslümat xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz bu günlərdə Avropa Məhkəməsi sizin oğlunuzun şikayəti ilə bağlı qərar çıxardı və siz bu qərardan o qədər də xoşbəxt görünmürsünüz.
Bilirsiniz, bu qərar demək bu ayın 4-də qəbul olunub. Mənə elektropoçtamadakı xəbər 26 iyunda gəldi. Mən bilirsiniz, çox belə təmtəraqlı, yəni mətbuatda bunun ömürlük məhbusun Azərbaycana qarşı məhkəmədə, Avropa Şurası məhkəməsində qalib gəldiyi sözünə razı deyiləm. Və biz özümüzü qalib də saymırıq. Biz o vaxt qalib sayırıq özümüzü ki, qeyri-qanuni 128 məhbusun ömürlük kütləvi şəkildə məhkəməsiz ömürlük həbs cəzası verilməsinə, yəni onların dəfələrlə azad aksiyası keçirməklə istəyir cəmiyyətə, istəyir də ki, dövlət başçısına bu qeyri-qanuni, bu kobud qanun pozuntusu sayəsində məhbusda 128 məhbusdan ölüb cəmsi 76 məhbus qalıb. Əgər həqiqətən o döyülüb öldürülən, dili-dili yandırılıb kamerada öldürülən məhbusları onların da valideynlərinə, onların da məhbuslara
diri-diri
kamerada yandırılmış məhbusun, yəni onların demək bu hala gətirənlərin cəzasını çəkilsəydi, onda biz özümüzü qələbə qalib sayardıq. O ki qaldı Avropa məhkəməsində mənim oğluma işgəncələri hələ 2004-cü ildə barmaqları dəmir qapıda qoyaraq sındırılaraq ambutmanın gözü qabağında demək Elmira xanım Süleymanovanın gözü qabağında faktiki olaraq gördüklərimizi sübut elədiklərimizi yəni inkar edib o kənarda qaldığı çox pis təsir eləyir. Mən gözləməzdim.
Bu bir xatırladım ki, iyulun 4-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ömürlük məhbus Şakir Rzaxanovun şikayətinə baxıb və məhkəmə onun işində insan hüquq və azadlıqların müdafiəsi üçün Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsinin işgəncələrə qadağa ilə bağlı maddəsinin pozulması qənaətinə gəlib və Şakir Rzaxanova çəkdiyi işgəncələrə görə mənəvi zərərə görə 7500 avro məbləğində təzminat, 2000 avro həcmində isə məhkəmə xərclərinin əvəzinin ödənilməsi haqqında qərar çıxarılıb və məhkəmə müəyyən edib ki, Şakir Rzaxanovun saxlanma şəraiti onunla qeyri-insani, alçaldıcı davranış kimi qiymətləndirilməlidir və Rzaxanov barəsində ölüm hökmü çıxarılmışdı. 1998-ci ildə ölüm cəzası Azərbaycanda ləğv ediləndən sonra onun cəzası ömürlük həbslə əvəz olunub. Həmin vaxtdan Şakir Rzaxanov Qobustan həbsxanasında saxlanılır. 2008-ci ildən sonra 2 il 10 ay ərzində Şakir Rzaxanov tək adamlıq kamerada qalıb və bunun səbəblərindən biri onun rəsmi şikayətlər etməsi olub. Halbuki qanuna görə dustağın belə şikayətlər etməyə ixtiyarı çatır. Şakir Rzaxanovun şikayətini təmin edərkən Avropa Məhkəməsi işgəncələr əleyhinə Avropa Komitəsinin hesabatını da nəzərə alıb. Bu 6-cı dəfədir ki, Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan olan ömürlük məhbusların şikayətini təmin edir, amma heç birində ömürlük həbsin digər cəza ilə əvəzlənməsi tələbi qoyulmayıb.
Qoyulmayıb, baxmayaraq ki, biz və məhbuslar elə o vaxtdan Avropa Şurasına, məhkəməsinə müraciət eləmişdik, o vaxt üzv olmadığımız üçün demək, o işlərə baxılmadı. Bu məsələ var. Bir də ki, onu da deyim ki, Şakir 2 il 8 ay ayrıca tək kamerada yox, Karsda çox ağır vəziyyətli, pəncərəsi susuz, havasız Karsda saxlanılırdı. Yəni çox ağır Şakirə məsələn o verilən bir də onu demək istəyirəm ki bu ki həbsxana rəisi keçmiş ki həbsxana rəisi Kazım Abdullayev nəinki Şakiri elə bilirsiniz ki 15-dən artıq məhbusu döyüb öldürdü onun başına işgəncələrlə özünə qəsd elətdi təhrik elədi yəni bunlar hamısı qaldı çox qəribədir ki heç kəs cəzalanmır heç bir demək həbsxana rəisi cəzalanmır onlar ya pensiyaya göndərirlər ya da işdən kənarlaşdırırlar və salam. Bax, bu da dəhşətdir. Bir də ki, mən deməzdim ki, indi daha yaxşıdır, yəni şərait yaxşıdır, ya da ki, məhbuslara münasibət yaxşıdır. Mən deməzdim, nəyə görə? Çünki...
Yəni, bu hallar davam edir.
O hallardan da başqa bir şey deməyir. Əsas məsələ, orada məhbuslar çox xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Bir şey nəzər sizə çatdırmaq istəyirəm ki, demək, rəisin, həbsxana rəisinin istəyi ilə hər hansı məhbus ağır xəstə məhbusdan bir yerdə bir kamerada saxlanılır. Yəni, məcburi saxlanılır. Kim ki, etiraz edir ki...
Xəstəliklər keçici
deyilsə. Bəli, bəli. Həm gepatit S xəstəliyi, vərəm xəstəliyi və bir çox başqa xəstəliklərlə mən çox üzr istəyirəm. Qobustan həbsxanasında bir yardım hər hansı bir məhbusa yox dərəcəsindədir. Çox qəribədir ki, Ədliyyə Naziri həmişə hesabatda bütün saxlanma demək, məsələlərində dərman ləvazimatlarının tibbin çatışdığı artıdır. Ancaq Qobustanda məhbuslara qətiyyən dərman preparatı zat, yəni onlara münasibət yoxdur. Bir şey deyim ki, hal-hazırda mən nümayəndəsi olduğum 2-3 məhbus var. çox ağır vəziyyətdədirlər. Onlar nə orada müalicə eləyirlər, nə də xəstəxanaya aparmırlar. Başa düşürsünüz. Bu bir şey var ki, çox qəribədir ki, bunlar elə oradakı məhbuslar elə diri-diri qəbirdə olan adamlardılar. Nəyə görə? Blokada, informasiya blokadası yaradılır. Məhbuslar istədiyi, istir nümayəndəsi ilə, istir vəkili ilə, istir evdəki adamla əlaqə saxlaya bilmir. Hər hansı yazılan məktubu, demək, ya da müraciəti həbsxana rəisi Şahin Osmanov mütləq açmalıdır. Özündən başqa başqaları da oxuyub sonra ona təhlil eləməlidir. Əgər o razı olsa, buraxılacaq, göndəriləcək, qalan. Yəni
sizin birbaşa görüşünüz olmur oğlunuzla?
Mənim oğlumla görüşüm olur, ancaq mənim oğlumdan da başqa nümayəndəsi olduğum məhbuslar var. Onlar mənə nəinki görüşməyə, nə telefon danışığı verilir, nə demək, görüş verilir. Bunlar qətiyyən, həm də yazışmalarını da göndərmirlər. Bir şey deyim, nəzərinizə çatdırım ki, məhbuslar bu son dəfə də aclıq aksiyası keçirilən Milli Məclisdə o həmin o güllələnmədən gələn qalan məhbusların işinə baxılacağı barədə Əli Hüseynov da söz vermiş. Mən mətbuatda onu oxudum may ayında. Ancaq ona baxmayaraq orada da məhbuslar aclığı da, yəni saxlama rejimi ilə əlaqədar deyildi. Yəni bu qeyri-qanuni onları vermiş ömürlük həbs cəzası ilə əlaqədardır. Dövlət tərəfindən də onlara söz verildi ki, baxılacaq bu işlərə. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında bu məsələni qaldırmışdı. Ancaq təsəvvür eləyin ki, aksiya keçirən məhbus mütləq cəzalandırılır. Mütləq. Bir də ki, bilirsiniz orada bir həbsxanada bir şey var. Bu, hər hansı qanunu pozan məhbusu, yəni ona cəza verilən cəza tədqiqxanasında keçirlər. 10 gün, 15 gün saxlayırlar. Ancaq orada elə deyil. Həmin o məhbus hər hansı bir şey üstündə möhkəm döyülür, alçalır, əməlli başlı, yəni bunlar işkəncələrə məruz qalır. Sonra aparıb qarşı atırlar. Bunları
hardan bilirsiniz?
Bunlara, bilirsiniz, məndə həddindən artıq məhbusların çox çətinliyinə valideyn tərəfindən göndərildiyi məktublar var. Sonra bəzən, məsələn, çox zaman xəstəxana keçirilmiş məhbuslarla mənim telefon danışıqlarım verilir, danışıram, təsadüfən belə bir şey. Həm də ki, informasiyalar mənə gəlir çatır. Gəlir çatır. Tutalım ki, hər hansı bir məhbusdan telefon tutublar ya da ki, nəsə tutublar, filan eləyiblər keçir. Telefon tutula bilməz. Çünki ora girən adamı birisi nətər iynə kimi yoxlayırlar. Onda içəridə nətər tutulur, onu bilinmir. Tutulur, yəni cəzası varsa cəza verin. Yox, bu mütləq təpiklənməlidir, mütləq alçalmalıdır, mütləq döyülməlidir bir 15 nəfərin içində. Sonra bunun meydini atmaq lazım. Təsəvvür eləyin ki, mənim oğlumun yanına Həsənov Anar adlı bir məhbus köçürülüb. Yəni, soruşmadan köçürülür. Birinci dəfə də öyül. 50 dəfə köçürdülər xəstəni ki, oğlum xəstələnsin. Bu, yazılı surətli müraciət edib. Mən xəstəyəm, mənim ağır xəstəyəm. Həm gepatit isəm, həm tuberküloz vərəm xəstəsiyəm. Mən xəstəxanada müalicə olunmalıyam. Yox, sən orada olmalısın. Onda bu aclıq elə. Aclıq elədiyinə döyüb salır qarşı Şahin İsmayılov. Bir dənə tərpənən kimi
Şahin İsmayılov kimdir?
Osmanov, Şahin Osmanov həbsxana rəisi. Mən demək istəyirəm ki, yəni bu barədə mən penitensiar xidmətin rəhbərliyinə dəfələrlə yazıldığında başqa mən qəbul edə getmişəm. Hüseyn Əlixanov cənabına getmişəm. Bu barədə məlumat vermişəm. Yəni bu məhbusların bu cür saxlanması, bu cür alçalması, bu cür... İndi təsəvvür eləyin ki, Şakir yazır. Şakir şikayət yazır. Olduğunu, gördüyünü, o gözün qabağında işkəncələr verilən məhbusları müdafiə edir, bəli, eləyir. Mən ona nətər onu deyə bilərəm ki, gözü yuyum, bu görür ki, haqsızdır. Mənim oğlum ancaq o kimisə müdafiə eləsin, o ona görə həmişə cəzalanır. Bir şey var ki, bu da məhkəməyə, mənim bizim haqqımızı vermişdik məhkəmə, 2007-ci ildə gözləyirdik qərarı. Düzü gözləyirdik, belə şey gözləmirdik. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, həqiqətən 2004-cü il yanvarın 23-də mənim oğlumu o günə yarımcan eləmiş adam kənar işdən kənarlaşdı və pensiya gönlə və salam. Yəni o barədə yəqin ki bizim dövlətimiz tərəfindən çox müdafiə olunub. O barədə məsələn mənim oğluma içində baxmırlar. Yəni
həmin adamın cəzalandırılması ilə bağlı heç bir tələb yoxdur.
Yəni bu var. Bir də ki mən sizə deyim ki, əgər ona qalsa orada məsələn Kazım Abdullahın vaxtında o illərlə zülm çəkən, illərlə işgəncələrə məruz qalmış məhbusların imkanı yox idi ki, məhkəmələri getsin, məsələn, valideynləri, arxaları yox idi, məsələn, vəkil tutmaq pulları yox idi, gedib sözünü deyə bilmirdilər, yəni qorxurdular, çəkinirdilər, o qədər ki, Avropa məhkəməsinə gedə bilərdi. İndi də gedə bilər, indi də məsələn olur.
Amma sizcə bu qərar da deyək ki, bu sadəcə mənəvi zərərin ödənməsi ilə bağlı olan qərar. İnsanların Avropa məhkəməsinə qədər getmək arzusunu qarşısına alacaqmı?
Yox. Mən deməzdim. Məndə olan məlumata görə çox sayılı məhbuslar. Bilmirəm o nə dərəcədə hüquqi cəhətdən mən onu deyə bilmərəm. Məndə olan məlumata görə onlar qrup şəklində şikayət vermək istəyirlər. Yəni şəxsən işgəncələr və qeyri-insani rəftara görə. Bəli.
Və monitoring aparan komitələr var, 2 belə qrup var. Onlardan bir yardım görürsünüzmü?
Heç kəsdən mən yardım görmürəm. Heç kəs müraciət eləsəm də, bilmirəm hansı qruplar, heç qrupu da tanımıram ki, getsinlər monitoring keçirsən, həqiqətən orada baş verənləri açılmasınlar. Onu görməmişəm. Siz bilirsiniz ki, mən heç bir təşkilatdan, heç bir yerdən nə kömək, nə maliyyələşmə, nə bir şey 17 ildir mən bacardığım qədər. Yəni görürsüz ki, minlərlə məktubum var anacan, bunların xəstəliyi, bunların vəziyyəti, hamısı ilə mən öz evladım kimi, çünki mənim evladım da ola bilər ki, bəlkə də ondan da çox şey asılıdır. Ancaq biz özümüz nəsilcə belə hər şey ağıllı baxan adam, oğlum da, mən də. Ona görə oğlum da orada kimisə müdafiə edildiyi görə cəzalanır. Bu yaxınlarda da bu istidə 10-15 sutka vermişlər. Heç nəyin üstündə ki, yəni uşaqları demiş ki, bəlkə bir dəfə də artıq eləyək ki, Milli Məclis təkrarən bizim üçün. Yəni şikayətdən də ölsəydi, götürüb 15 sutka verib salıblar şeyi.
Bu məhkəmə qərarı. Dəsələr
davam eləyir də.
Aha. Bu məhkəmə qərarı sizin oğlunuzun həbsxanadakı vəziyyətini çətinləşdirib, yoxsa təsir etməyib?
Valla, indi deyə bilmərəm, ancaq mən özüm də əvvəldən bilmirdim nə var, nə yox. Mən ümumiyyətlə, məndə olan məlumata görə, bəli, əgər Avropa Şurasında kimin şikayəti varsa, kim şikayət edib, şikayəti ora çatırsa, olan mütləq incidilirdilər. Ancaq son zamanlar heç nədən, yəni təsəvvür eləyin ki, elə çıxır ki, bütün o həbsxanada bir dənə Şakir Rzaxanovdur. Bundan başqa bu tərpələn kimi o dəqiqə demək onun barəsində ittihamlar hazırlanır, yəni üzünə adamlar dayandırmaq, onu karşısa salmaq, yəni belə şeylər var. Ancaq bunu mən o rəhbərliyə, penitensiar xidmətin rəhbərliyinə, yəni Hüseyn müəllim Əlixanovuza deyəndə mən gördüm ki, onların bunlardan heç bir məlumatı yoxdur. Ona görə dedim ki, siz valideynləri çağırın ya da valideynləri yığın ya da ki, məsələn siz bilirsiniz ki, mən gəlim sizə faktu olaraq bir ikisini göstərim ki, bəlkə qalanların qarşısı alınar.
Səmimi olaraq deyirlər ki, xəbərimiz yoxdur, yoxsa
deməzdim mən ki, xəbərimiz yoxdur. Çünki bilirsiniz nə üçün deyim? Nazim Ələkbərov Mədəd Quliyevdən əvvəl Nazim Ələkbərov heç nədən çəkinmədən deyirdi mənə ki, sənin oğlu elə orada çürüdüb öldürəcəyəm. Gedəlindən gələni eləbəsə. Heç kədən nə çəkinirdi, nə qorxurdu, nə utanırdı. Və o barədə bizim mənim heç bir şikayətim də qəbul olunmurdu. Qəbul olunurdu, cavabı yox idi. Elə də eləyirdilər. Bilirsiniz, elə də eləyirlər. Əgər kim şikayət, indi də mən sizə deyim, kim şikayət eləsə orada məhv olacaq, qutardı getdim. Mən indinin özündə, mən həbsxana rəisindən danışıram, orada olan şəraitdən də. Əgər hər hansı bir məhbus şikayət eləsə və yaxud da desə ki, gəl bir dənə aclıq eləyək ki, bəlkə Milli Məclis mayda baxmalı idi, bəlkə baxar bizim üçün, o dəqiqə olar hamısı döyülüb karsa salınır. Bu döyülmək, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Cəza verilir, qanun çərçivəsində cəza verilməlidir. Niyə məhbus cəza verilməmişdən əvvəl bir 15 nəfərin təpiyinin altında olub, o dərəcə alçanmalıdır, sonra onu qarşı salma, yəni cəzalandırma. Yəni bu gedir. Mən inanmıram ki, məsələn, rəhbərliklər belə şeyi bilməsinlər, eşitməsinlər. Yəni bir də ki, ikincisi də şikayət eləyən yoxdur bəlkə də. Bəlkə də yoxdur. Bəlkə də biz şikayət eləyirik, bəlkə orada olanları deyirik deyə mənə, məsələn, mənim evimə də basqın, mən o barədə istəmirəm ki, çünki məndə 30-dan çox məhbusun demək rəsmi qaydada etibarnaməsi var, mən onların nümayəndəsiyəm və istəmərəm ki, məsələn, onlarda nəsə ruh düşkünlüyü olsun, ancaq mənim şəxsi həyatıma, şəxsi ailəmə qarşı mənim bütün sənədlərimi məhv eləmək, kompüterimi sındırmaq və polis işçilərinin bunun başının üstündə durmaq və 7 ay ərzində mənim ərzələrimə baxmamaq mənə çox...
Bu nə zaman olub?
Bu olub, demək, keçən ilin oktyabr ayından indiyə kimi mənim heç birinə şikayətim qəbul olunur, nə mənim polislər daha da mənim...
Keçən ilin oktyabr ayında evinizə hücum olub?
Bəli, evdə evin elə dairəsində, ev içində istəmirəm o barədə, mən orada da istəmirəm uşaqlar eşitsin, ona görə səsim hələlik çıxartmıram, amma deyəsən çıxartmalı olacağım. Çünki bu qədər polis işçiləri tərəfindən mənim 72 yaşım var, mən döyülüm, mənim bütün əmlakim məhv olunsun, mənim bütün sənədlərim, 17 ildə mən polislər şeyin məhbusların sənədləri, mənim kompüterim, arşivim yandırılsın, tökülsün. Hər halda bu keçmiş gəlindən ya da başqa adamdan olamıyorlar, mənim sənədlərimi bilmirdilər. İminə gəlib bunu eləmək, mən hesab eləyirəm ki, bu mənim fəaliyyətimlə əlaqədardır. Ən çox mənə ağırlığı odur ki, bizim polisimizin, mən çox istəyərdim ki, siz, mən o, yəni polisin belə bir münasibəti çox ağırlıdır, çox.
Müsbət xanım, dediniz ki, məhbusların kamerada yandırılıb öldürülməsi.
Bəli, yox, məhbuslardan gedir.
Amma bunların...
Bir məhbusdan gedir söhbət. Çox mənim oğlumla bir kamerada qalırdı. Yəni onu himayə, mən rəsmi qaydada himayəyə götürmüşdüm anası rəhmətə gedəndən sonra. Biz ailəvi üç günlük görüşdə olanda o uşaq tək qaldı orada, diri-diri yandırdılar və salamı oyunla qutardı. Öldü, getdi, apardım, bastırdım. Mən bastırdım, bəli. İndi onun barəsində atası verib Avropa Şurası Məhkəməsi baxır.
Bu
Əsəbalı müəllim baxır, tanıyırsınız mı? Yaxşı vəkildir. O aparır işi. Nəsə hələlik bir şey yoxdur.
Bəs günahkar tapıldı bu yanğının günahkarı?
Yox, yəni hardan tapılmalıdır ki? Qapı açılmadı. Açılmağa rəisi incası olmadan açılmadı. Biridir orada yana-yana qaldı üzücü və s.
Narahatsınız ki, sizin də oğlunuzun başına belə bir iş gələ bilər.
Bilirsiniz nə var? Mən narahat deyiləm nəyə görə? Çünki inanmıram ki, mənim oğluma da belə bir şey tərtib olunsun. Çünki mən əvvəlcədən həm penitensiar xidmətin rəhbərliyinə, həm həbsxana rəhbərliyinə, hamısına bir sözüm var ki, əgər mənim oğlum haqsız nəsə yazırsa, haqsız sizdən şikayət edirsə, mən razıyam cəzalandır. Ancaq siz haqsız onun münasibəti, yəni onun haq sözünü öldürmək üçün mənim oğluma qarşı belə demək, hərəkət edir. Sözsüz ki, mən narahatam, sözsüz. Çox narahatam. Ancaq istəyərdim ki, yəni o ayrı-ayrılıqda məhbuslara təsir eləməkdənsə, o yarımcan olsun, Nuriyev var orada, məhbus ölümcül haldadır. Ona nə dərman verilir, sizə verərəm, oxuyarsınız, onun yazdığı məktub dərcədə gələrsin. Niyamətdin Nuriyevdir, sonra Qaziyev, Elnurdir. Pənahpur Yaşardır, Əliyev, Quliyev Əlidir, Qurbanov. Yəni, bunlar çox-çox çox ehtiyacları. Mən dəfələrlə tibb idarəsinə gedib onların anaları ilə ola görsəm, valideynlərini göstərmişəm, görün, ölürlər bunlar, köməkləyin orada. Yəni, ya gülləliyin verin, aparaq, bastıraq hamısını, ya da belə öldürməklə qutarmayın. Yəni, bunu demək istəyirik. Ancaq ki, hələlik görək də, hələlik, yəni, orada ən ağır vəziyyət həkim. həkim baxmır. Tibbi burada Niyazi Eyvazov heç kəsdən pul almamış. O nə həkimə aparır, nə xəstəxana. Burada həkimin yazdığını görərsiniz, hansı summanı istəyir. Burada görürsünüz ki, yazıblar.
Əziz dinləyicilər, biz ömürlük məhbus Şakir Rzaxanovun anası Müslümat Rzaxanova ilə söhbət edirdik. Penitensiyar xidmətdən bu iddialara cavab vermək istəyən olarsa, onları da, onların da mövqeyini çatdırmağa hazırıq və verilişimizin vaxtı başa çatır. Ümid edirik ki, düzələcək. Hər halda, kontekst proqramı efirdə olacaq indi. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunu dinləməkdə davam edin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.